Я вже сьомий раз сьогодні буду проповідувати про Каїна. Так як була перерва в цій серії, я хотів би нагадати про основні доктрини, істини, які є корисними для нас, для наших сердець, які нам потрібно пам'ятати. Основні такі уроки з історії Каїна. Один із основних уроків, який я хотів би, щоб ми запам'ятали на все своє життя і користувалися цим, що самим головним душепастирем є сам Господь. І Господь душепастир навіть таких людей, як Каїн. І ми, досліджуючи Писання, бачили, як Господь зупиняв Каїна, як працював з його серцем. І враховуючи контекст всього того, що ми говорили, чули і досліджували, ми можемо твердо знати, що навіть з усіма невіруючими людьми, які, можливо, ніколи так і не стануть віруючими протягом їхнього життя або на етапах їхнього життя, Господь працював з їхнім серцем. Причому ми звертали увагу, що ця душеопікунська робота Божа, вона пов'язана не просто зміною якоїсь поведінки зовнішньої в житті Каїна чи там інших якихось людей, яких би ми не досліджували, вивчаючи Писання. Господь працює з серцем. Господь хоче, щоб змінювалось серце, а не просто зовнішні якісь речі в нашому житті, або наша поведінка, щоб ми перестали там щось таке робити, а всередині все одно гнилі думки і злоба, і інші, скажімо, такі гріховні, по суті, речі знищували нас як людей, які створені для Божої слави. Так що Господь працює з серцями. Про що ще ми вчилися, досліджуючи історію Каїна? Ми маємо розуміти, що поклоніння без віри та без пошуку Божої праведності, воно пусте. От ми збираємось на поклоніння, і те, що ми тут робимо, це спеціальне, особливе поклоніння, як на початку сьогодні ми чули, це місце, дім Божий, де ми з Господом зустрічаємось. І коли ми в церкву приходимо, тут чи в іншому місці, ми маємо розуміти, що це головне, що тут має бути, не люди, не те, як все виглядає, не те, як все звучить, а перше всього, моя зустріч з Господом. Я іду на зустріч з Ним. Я хочу, щоб Він говорив до мого серця. І от це поклоніння. І поклоніння без віри і без пошуку праведності. Навіть якщо ми щось найкраще Богу приносимо. Найкращі свої дари, найкраще своє мистецтво, найкращі якісь дії. Якщо воно без віри і без пошуку Божої праведності, це пусте поклоніння. Господь через історію Каїна нас цьому вчив. Крім того, коли ми повертаємось до душеопікунства, ще ми маємо зрозуміти про таку річ. На перших сторінках Писання ми зустрічаємось з таким поширеним на сьогоднішній день, дуже поширеним явищем, як депресія. Це слово раніше не згадувалось, зараз воно часто повторюється, і ми знаємо, що це таке. І сьогодні дуже багато людей жаліються на те, що вони проходять через депресію. І от перша депресія, яка зображена, скажімо, в Писанні, це депресія Каїна. І він потребував оцього Божого душеопікунства. І причини депресії, які відкриваються в процесі дослідження історії Каїна, ясні і зрозумілі. Це не занижена самооцінка. Це гріх, який опановував серцем. І частіше всього, причина моїх і ваших депресій пов'язана з нашими серцями, які не упокорюються перед Господом і шукають свого, які грішать перед Ним, а не пов'язано з тим, що низька самооцінка або хтось мене збоку ображає сильно. Перше всього, це пов'язано з моїм серцем. Тепер, ще ми маємо такий висновок зробити, досліджуючи цю історію. Поширення або примноження гріха веде до примноження страждань, причому страждань праведників. Коли на землі помножується гріх, коли він опановує, коли його все більше, то на землі потрібно очікувати, що в зв'язку з поширенням зла і гріха буде більше страждань взагалі і особливо для праведників. Праведники будуть страждати, коли підсилюється зло. Ми маємо розуміти ці речі, і це те, що ми бачимо з Писання, досліджуючи оцю історію Каїна. Про що ж ми сьогодні будемо говорити? Четвертий розділ «Буття», ми його читали вже не один раз, а отак сім раз кожного разу перечитували, але перечитували більше, скажімо, спочатку до 16-го приблизно вірша. А сьогодні ми з 16-го вірша почнемо читати і до кінця цей розділ. 16-го вірша і до кінця. Тому я хотів би підкреслити, що сьогодні ми будемо говорити про Каїна і його потомство, його дітей. Ми сьогодні будемо говорити про другу сім'ю Каїна. Ми в попередніх проповідях більше говорили про першу сім'ю Каїна, про Адама, Єву і їхніх дітей, і про самого Каїна, і те, що було в колі цієї сім'ї. Зараз ми говоримо вже про те, що було далі, і з чого це все почалося. Давайте 16-й вірш саме говорить, з чого це все почалося. Звернемо увагу на це. 16-й вірш читаємо. «І відійшов Каїн від лиця Господнього, і оселився в краю Нот, на схід від Єдему». Каїн спізнав свою жінку, і вона зачала і породила Єноха. Він збудував також місто і назвав це місто іменем свого сина Єнох. В Єноха ж народився Ірад. Ірад породив Матугоєла. Матугоєл породив Матусаїла, Матусаїл породив Ламеха. Ламех узяв собі дві жінки. Одній було на ім'я Ада, ім'я другій Ціла. Ада породила Явала, і він був батько тих, що живуть в шатрах і випасають худобу. Ім'я брата його Ювал, цей був батьком усіх гуслярів та дударів. Ціла ж і собі породила Тувалкаїна, що кував з міді й заліза всяке знаряддя. Сестра Тувалкаїна була Наама. Ламех сказав своїм жінкам: «Аду й Ціло, слухайте мій голос, жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, а дитя у відплату за синяк. Як за Каїна було в семеро помста, то за Ламеха в 77 разів». Тоді 25-й вірш ще зовсім інша, скажімо, подія освічується. «Тоді Адам знову пізнав жінку свою, вона вродила сина і назвала його Сиф, бо, мовляв, Бог дав мені другого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн. У Сифа теж народився син, і він дав йому ім'я Єнос, і тоді почали закликати ім'я Господнє». Ось така розповідь, от такі події. Я хотів би, щоб ми уважно на них подивилися. Повертаємося до 16-го вірша, до початку. Ми звертали на це увагу раніше, коли розглядали оцю депресію Каїна. А зараз знову звернемо увагу на цей текст, який говорить наступне, що пішов Каїн від лиця Господнього. Це, мабуть, сама сумна звістка, яку ми можемо зустріти, зокрема, у цій книзі, в книзі «Буття». Це прийняте рішення, це остаточна крапка в цій історії Божого душоопікунства, коли Каїн сказав «досить». Він вирішив, що досить. Більше не потрібно. І він віддаляється з цього місця, віддаляється з місця, де Господь з ним працював. Це символічно. Часом, знаєте, ми не придаємо значення цим речам, де, в принципі, не варто дуже сильно придавати значення цим речам, але є обставини, є місце, є обстановка, в якій з нами Господь по-особливому працює, в якій Господь говорить до нашого серця, в якій Господь достає нас, докоряє. Нам це важко сприймається іноді. Нам важко це слухати. Нам хочеться слухати те, що потішить нас і згладить всі гострі оці проблеми, і закриє їх. Але Господня робота часто пов'язана з тим, що Він докоряє нам, і це неприємно. Ми іноді не покоряємося, але продовжуємо слухати. І це краще, чим зробити те, що зробив свого часу Каїн. Сказав: «Стоп, достатньо», і пішов від Господнього лиця. Ми маємо бути уважними, і ми розуміємо, що ми не живемо в час Каїна, ми живемо зовсім інший час, і ми розуміємо, що Каїн так і не звернувся до Господа, він так і не покаявся, він не став віруючим в нашому розумінні слова. Але ми маємо розуміти, що це важливо для нас, і для кожного з нас. Чи шукаємо ми лиця Господнього, чи наступає момент, коли ми втікаємо від лиця Господнього, коли ми ховаємося від лиця Господнього. Як це може проявлятися в нашому житті? Ну, наприклад, якщо ми, як віруючі люди, присвячували своє життя і свій час для того, щоб досліджувати Боже Слово і рости, пізнаючи Боже Слово, а на якомусь етапі з якихось причин, під якимсь впливом і під впливом навіть своїх власних думок ми приходимо до того, що кажемо «стоп» або стаємо все менше занурюватись в Боже Слово, воно все менше нас цікавить, все менше ми його досліджуємо, нас іде на спад, ми не зростаємо, а навпаки. У нас є багато причин і підґрунтя для того, щоб сказати «хватить» або «хай буде менше трохи», не стільки, скільки я робив це і шукав до цього часу. І це говорить про те, що ми віддаляємося. Ми не сказали, що ми йдемо від Господнього лиця, але ми віддаляємося, і нам, як віруючим, потрібно бути обережними в цих питаннях. Або ще, наприклад, Господь каже, що для того, щоб ми наближалися до Нього, щоб ми використовували час для поклоніння, щоб ми мали час для поклоніння і особисто, і коли ми виділяємо для цього поклоніння, коли разом збираємось, і на якомусь етапі з якихось причин, або надуманих, або реальних, людина каже, ні, хватить, достатньо. Можливо, тут дуже гостро Бог говорить до мого серця, і мені це не зовсім приємно. Я не хочу переживати оці, ну, скажімо, такі речі, коли мені некомфортно сидіти і слухати. І ми віддаляємося. Здатність, оцей стан, знаєте, він, що йому характерно? Йому характерна прогресія. Цей стан не зупиниться. Ми не зупинимося на тому. Якщо ми робимо крок від Бога, ми будемо продовжувати рости в цьому. І це обов'язково відбудеться. Це обов'язково відбудеться. Якщо ми робимо кроки від Бога, вони обов'язково будуть підсилюватися. Ми будемо далі і далі, далі і далі. Яким чином ще це відбувається? Наприклад, є якісь наші сильні бажання, вожделення, яких ми шукаємо, і вони пов'язані з тим, можливо, вони не є на даному етапі гріховними, вони пізніше стають гріховними, коли ми ці благочестивих навіть рішення якихось або якихось очікувань добиваємося нечистивими методами. І коли ми йдемо цією дорогою, Господь іноді ставить нас перед такими обставинами. Це в серці ми знаємо, коли Він каже «зупинись, зупинись». А ми переступаємо через це і йдемо. І ми віддаляємося. І хай Господь всіх присутніх тут зберігає від цього стану. Якщо ми зараз десь відчуваємо, що ми віддаляємося, зробіть кроки навпаки, назустріч до Бога. Шукайте Його, поки можна знайти Його. Щоб не настав той момент, коли ми приймаємо рішення безповоротне і не можемо нічого зробити з цим, про нас можна буде сказати. І пішов Іван, Пилип, Тарас чи ще хто від лиця Господнього. Каїн пішов від лиця Господнього, і це було трагічно в його історії, в його житті. Це трагічно було. Ще там сказано, я вже говорив про це і не буду на цьому зупинятися. Думаю, немає тут людей, які будуть сперечатися з цим, бо це питання таке, скажімо, як неприємне питання для віруючих, задають, звідки в Каїна жінка, ви вже знаєте, що це дочка Адама, і це не відразу було, він якийсь час був під Божим душеопікунством, отам, на тій території, де він жив і де Господь з ним працював. Пізніше, коли він йшов від лиця Господнього, в Адама вже були діти, виросла дочка, і він взяв і одружився на ній. Все тут просто, не потрібно придумувати нічого. Біблія не послідовний, скажімо, роман, який історія за історією або казочка за казочкою розказує, воно все послідовно там написано. Ми маємо роздумувати над тим, що відбувалося, в яку пору, розуміти, зважати на час, на фактор часу і пояснювати ці речі, знаходить відповіді на ці питання. Так що тут більше не зупиняємось. І далі, коли він пішов, Каїн пізнав жінку свою, вона зачала і вродила Єноха. Єноха вродила жінка. Це перший син Єнох, і оце ім'я означало фундамент, основа, основання. От цікаво, да? Якби зараз, наприклад, ми не Сергієм називали чоловіка, а ти фундамент, або ти лопата, от, чи ще там що-небудь таке. Але ми читаємо Єнох, і воно звучить як ім'я собі, так нормально, скажімо, ми нормально це читаємо, Єнох, ім'я таке. цікаво, скажімо. Ну, не українське воно явно, але досить благозвучне. От. А його суть чи значення цього слова саме таке. І написано, що крім того, що Каїн народив сина і дав йому це ім'я, крім того, він почав якусь роботу робити. І написано, що він побудував що? Місто. Перше місто, яке на землі було побудовано, це було діло рук Каїна. Каїн побудував місто. Місто на той час мало характерні ознаки. Місто мало характерні ознаки. І це місто він в честь сина свого називає. І він говорить, що це фундамент, це основання, це те, на чому стояти можна. Ось його віра. Він показує свою віру, те, що він віддалився від Бога, і Бог не став його фундаментом, не став його основанням, не став підставою основною, глибокою для його життя. Коли цього немає, людина віддаляється від Бога, вона шукає іншого основання, іншого фундамента. От відразу можемо задавати собі питання, який мій фундамент, яке моє основання, що я шукаю, що для мене головне, на що я опираюсь, на що я опираюсь. Нічого немає, здається, поганого на перший погляд, що він заснував місто і побудував його. І перше місто появилось, і навіть назву таку має воно. Це його основання, Каїна основання. Тепер трошечки про місто взагалі, чому ми на цьому зупиняємось, і що Бог про це думає і про що він говорить. Взагалі Господь тоді, коли він говорив про ці речі, коли він наставляв перших людей, це коли ми дивимося і в той період до потопу і після потопу, Господь був проти міста. В Господніх планах не було міста. Тобто в його наказах не було міста. Він говорив про те, що люди мають розмножуватись, наповнювати землю і розселятися планомірно по ній. Господь таким чином хотів заселити землю, і так, як Господь поселив людей в Єдем і створив Єдем, то його мета була, щоб отакий Єдем, навчившись у Бога, люди створювали на всій землі, щоб вони не сиділи на місці. Особливо це видно вже після потопу. Після потопу Господь ще раз проголошує ці слова і цю заповідь. І наказує їм. А потім Вавилонська вежа. Ми пізніше, можливо, будемо більше про це говорити і проповідувати. Але взагалі Вавилонська вежа і одна із причин і проблем Вавилонської вежі і взагалі Вавилона пов'язана з тим, що Господь каже, ідіть і розповсюджуйтесь по всій землі. Після потопу, коли вже розмножились перші люди, до речі, звідти від Артака, звідти вони прийшли, там були в Арменії і знайшли кращу землю, туди в Ірак пішли, от, і на тій території там розмножувались, там на запад, знаєте, рухались, і там кращі умови для життя, і там вони розмножились, і ось, що вони роблять? Вони кажуть, побудуємо цю башню, побудуємо це місто, і воно буде от таким, як ми собі уявляємо, для того, щоб нам не розселятись в землі. До речі, синодальний перевод не передає цієї думки саме цієї. А в оригінальних текстах всюди звучить саме таким чином. Замість того, щоб нам розселятися, ми побудуємо місто. Для того, щоб нам протистояти Богові. Щоб нам почувати себе більш безпечно без Нього. Він залишив Господа, пішов від Його лиця і каже, я буду жити тепер без Бога. А душа-то неспокійна, і безпеки не відчуває, і помочі потребує, і захисту нема. І ось він людських шляхів вирішення цієї проблеми шукає. Людські шляхи, які вони? Ну, на сьогоднішній день, скажімо, є інші лозунги, інші основання, для чого люди живуть. Дом построїть, сина виростить, і когось кудись посадить, чи щось кудись посадить. От, значить, така логіка життя. Оце смисл мого життя. А Каїн каже, от сина вже маю, Єнохом назву, він моє основання, а потім ще й город построю, і теж Єнох. Теж основання, теж фундамент. Філософія його життя така. Тепер без Бога філософія життя така. І все це пошук оцього внутрішнього спокою і комфорту. Нічого нема в цьому поганого, що сина народив. І навіть ми можемо дискутувати відносно міста. Але коли ми дивимося на те, як дивиться на ситуацію Господь, то Господь каже, не це було для вас в моїх планах. Я хотів, щоб ви вчилися мені підкорятися і на мене надіятись, щоб я був вашою безпекою, щоб я був вашим фундаментом, щоб мені ви могли поклонятися. Ось про що Господь турбується, коли говорить про наші душі і хоче принести спокій нашим душам, комфорт нашим душам, щоб фундаментом, основанням він був для нас. Ніхто з нас ні в чому іншому не знайде підґрунтя, ні в грошах, ні в знайомствах, ні в різних посадах, ні в земному комфорті, ні в тому, що ми там побудуємо собі дім чи навіть місто. Нічого не буде. Місто відрізнялось тим, що будувалися мури навколо міста, і ці мури були захистом, були безпекою, були ворота, які охоронялися, і такі інші, скажімо, речі, не будемо на цьому зупинятися. І саме такий образ оцього мислення, він походить звідки? Від Каїна, який пішов від Божого лиця. Надія на земні, оці фундаменти, на земні основи, на які можна опиратися, на чому можна стояти. Так що оце відбувається з Каїном. Що далі відбувається в цьому місті? Що роблять і як живуть його потомки, який йде розвиток? Замітьте, що будується місто, перше місто на землі, і це початок цивілізації. Приходить цивілізація. Тепер ми бачимо інші її ознаки, інші її характеристики, і давайте ми подивимось на це. Ми дивимось, що далі написано. В Єноха народився Ірад, тобто іде рід, потомство розвивається. До речі, ще маємо помітити такі речі, що оці імена, які ми зустрічаємо в писанні, в родоводі, наприклад, там Єнох, Ірад, Яєл і так далі, Мафусал і так далі, оці імена. Ці імена говорять про те, що це голови родів. Це не просто, скажімо, були ще діти, ну, наприклад, в Каїна чи в Єноха того ж його сина, були ще діти. Але частіше всього ми зустрічаємо, якби, чи читаємо про одну лінію, про одну лінію. Іноді згадуються ще чомусь доньки, якась причина є. Іноді згадуються декілька синів. Але в цілому ми читаємо родоводи, і там йде одна лінія, одна лінія. І в ті часи це було пов'язано з тим, що мислення таке було, оці люди, яких оголошували в родоводі, це були голови поколінь, голови родів. І ми читаємо про голів родів, вони були на віду, це люди, які, можна сказати, були старійшинами свого рода, і на них можна було звертати увагу. Так що Мегу-Яєл породив Матусаїла, Матусаїл породив Ламеха. І ось що відбувається далі. Ми зараз торкнемося, скажімо, таких речей, які тут на поверхні лежать. В нього, в Ламеха першого, в світі появляються дві жінки. І ми раніше про це ніде не зустрічалися. Полігамія починається в цій родині Каїна, який пішов від лиця Господнього, і в нього появляються дві жінки. І потім вже не дивно, що відбувається пізніше у всьому світі. Але на Ламехові особлива відповідальність. Він бере на себе цю відповідальність першим. Ми маємо зрозуміти, що надзвичайно важливо в любій такій суспільній групі, яка розвивається разом, дуже важливо, хто робить щось перше, чи добре, чи зле, хто першим щось починає, хто перший рисує оцю картинку, цей образ, на який потім дивляться і повторюють. Каїн – це той, хто вперше вбив свого брата. Він перший, хто вбив брата. Тепер ми дивимося на його потомство, і ми приходимо до Ламеха, і йому трошки більше місця тут виділяється, чим іншим. І ось тут ми зустрічаємося з цим чоловіком Ламех. І він перший, хто має полігамний шлюб. І починається з цього все. Ми бачимо цього першого чоловіка, який став на цю дорожку. А там далі ще інші, скажемо, ми на цьому ще зупинимось, підемо далі. Він взяв собі дві дружини, Ада і Ціла. Ада породила Явала. Він був батьком тих, що живуть в шатрах і випасають худобу. Тобто ми просто знаємо, що це таке. Це тваринництво. І ось починається оцей бізнес, починається в цій новій культурі бізнес, тваринництво. Вони починають ці роботи. Нема нічого в цьому поганого, але в цій культурі, скажімо, яка формується, розвивається саме такий бізнес. Тобто навіть Ісус Христос пізніше скаже, що люди цього світу, вони які там догадливі або предприимчиві Божих синів. Господь там говорить про це. І ось тут ці дві лінії. Одна лінія, скажімо, зображається Божого насіння. Згадуємо Єву, пам'ятаєте, що їй Господь сказав, що вона чула, вірніше, Господь говорив до змія, а вона чула, що насіння жінки, яке буде поражати диявола в голову, змія в голову. А тут от це насіння. Повертаємось, пам'ятаєте, ми говорили на початку, що коли народився Каїн, Єва сприймає це таким чином, що це оце насіння від Господа. Придбала я людину від Бога. Це Божий дар. Каїн, це Божий дар. Авель, пам'ятаєте хто? Дуновення або нічто. Значення імені. А Каїн – це дарунок від Господа. І його так кликали постійно, а того бідного так і звали. Нічто, іди сюди. От. А тепер от ми зустрічаємося з цим явищем уже пізніше, і що відбувається? Виявляється, це не Боже насіння, а це поширення світського насіння через Каїна. І йде ця лінія світського насіння, а ми вже наперед забігаю, прочитали 25-й вірш, де говориться про те, що Сіф народився. І оцим насінням обіцяним саме оця лінія була. Ну ми зараз не деталізуємо поки що. Ми зараз говоримо про те, що відбувається з Каїном. Очікуваний Божий, оцей спадкоємець, Боже насіння, а воно не так. Часом ми щось очікуємо і уявляємо, що оце те, чого ми очікуємо, оце те, на що можна покласти надію. А воно, це надія, це основання, воно не те, що має бути. І ми збиваємося з дороги. І ось в цій віці, в цьому родоводі розвивається, скажімо, цивілізація. І вона розвивається от таким чином. Один із потомків Каїна, він починає професійно займатися тваринництвом. Це пов'язано з тим, що починаються оці племена кочевників, які кочують, вирощують ці тварини. До речі, зверніть увагу, що в той час м'яса не їли. Ці тварини вирощували для того, щоб одягатися. Пам'ятаєте, вони використовували шкіру цих тварин, щоб прикривати свою наготу. От, того, що й холодно там не було, скажімо, не було такої особливої потреби. А ось ховати свою наготу після гріхопадіння, пам'ятаєте, що відбулося? Це була основна причина, чому для людства, для людей потрібно було вирощувати тварин. І ну, мало що про це відомо, мабуть, користувалися молочними породами і пили молоко, і харчувалися таким чином. От, починали харчуватися. Але взагалі-то ще до потопу це була трохи інша культура харчування, і на цьому не будемо зупинятися детально. Вирощували вони оцих тварин. Для чого ще вони використовували? Бог його святий знає, в Писанні зараз нема. Можна читати різні історичні дані, шукати для того, щоб пояснювати, але зупинимось на цьому. Що далі відбувалося? Коли ми читаємо оцей уривок, то бачимо, що один із цих потомків Каїна і вже Ламеха, от, він тваринництвом займався. Ім'я брата його – Ювал. Цей був батьком усіх гуслярів і дударів, всіх музикантів батько там появився, Ювал його звали. Я нічого не маю проти музики, хоча мало що там розумію. От. Але оцей сектор, скажімо, цивілізації, він почався там, у Каїна, в його потомстві. Почали грати, появилися дударі і гуслярі. От ми прочитали, там все почалося це. Це музичне мистецтво почалося в Каїновій цивілізації в його місті. От, Тому навіть думаючи про це, ми маємо бути уважними і обережними, скажімо, і думати, що говорить, коли про це говоримо, і разом з тим ясно пояснювати, яке значення це має в сучасній культурі і для нас зараз, безпосередньо для нас, як для Божих дітей, як для християн. Тепер далі читаємо. Ціла ж і собі породила тепер ім'я її сина Тувал-Каїн. Тувал-Каїн. Шукував з міді і заліза всяке знаряддя. З міді і заліза всяке знаряддя. І ось почалося, скажімо, металургія почалася там. Нічого не сказано, як це добувалося, як це залізо, скажімо, плавилося, але тоді ці люди, вони були достатньо розумними для того, щоб зробити ці винаходи і користуватися, скажімо, і започаткувати металургічну промисловість. Так що от такий металург, який вже працював з міддю, з залізом, причому він і був ковалем при цьому, от, і він це залізо використовував для того, щоб робити різні знаряддя. Мабуть, були знаряддя, які використовувались для того, щоб обробляти землю, і були знаряддя, які використовувались як гострі предмети і як зброя. І ось появляється перша зброя. Один із синів Ламеха починає цей бізнес. І потім Ламех побалувався цими ігрушками і звершив вбивство. Він перший, хто почав експериментувати на зброї. І ось таким чином він використав це. Так що дивіться, що відбувається. Побудоване місто, воно має назву «Основа» або «Фундамент». Починається мистецтво, зокрема музичне мистецтво, металургію розпочинають, розвивають тваринництво, розвивається перша в світі цивілізація. І хочу замітити, що нічого не було в культурі Каїна і його потомства, нічого не було пов'язано з землеробством. Догадуєтесь, що? Бо проклята земля, і вона тебе не прогодує. Через тебе, через кров твого брата. І Каїн тому, і пам'ятаєте, він не погоджувався з Божим вироком, і протести виражав, і говорить, це важче, чим я можу перенести, це неможливо. І ось проходить час, і він і його потомки знаходять інший вихід. Як себе забезпечити, як себе прогодувати, чим займатися, чим насолоджуватись і як забезпечити свою власну безпеку, свій комфорт. І ось цим вони і займаються. Я хочу, щоб ми перейшли і подивилися ще на одну сторону життя цього суспільства і цієї першої цивілізації, людей з цього першого міста, яке було побудовано самим Каїном. Що відбувається? І от історія Ламеха, вона дуже показова. Що відбувається? Я вже сказав, що він перший, хто засновує полігамний шлюб. І з цього починається. І потім все йде до того, що приводить до поширення цих явищ, до такого активного розповсюдження цієї ідеології. І пізніше Господь каже, кожне тіло викрутило свою дорогу. І там мається на увазі тільки саме оці сексуальні проблеми. Кожне тіло викрутило свою дорогу. І в результаті приходить потоп. Потоп приходить як покарання. І одна із причин, яка привела Боже серце до цього рішення, це оце, що піднімалося з землі. Оцей сморід, який піднімався до Бога, оця мерзота, вона викликала в Бога оце рішення поражати землю, поразити землю потопом. І одна із причин – це оте, про що ми говоримо зараз. І Ламех – початок цього всього. Шановні, увага, що ми в житті започаткували взагалі? Може, ми не голови роду, ми не стали лідерами народу або якогось регіону. Можливо, ми прості собі люди, то нас питання, що ми в житті вже започаткували і які наслідки будуть з цього в майбутньому? Що ми вже розпочали? Куди ми покликали людей за собою? Який приклад ми показали? Яке спрямування ми дали? Можливо, на рівні самомаленької власної сім'ї або людей, які близьких, які нас оточують. Що ми розпочали? Про це ми маємо чітко і ясно собі уяснити, ми маємо розуміти. І ось полігамія і ця розпуста вся почалася в такій мірі і в такому вигляді з Ламеха. Він початок цього всього. Дивіться, на цьому немає зупинки. Крім того, що він має цей полігамний шлюб, крім того, трапляється ситуація, трапляється якийсь конфлікт, який не описаний детально в Писанні. Конфлікт виникає. І в результаті оце неспокійне, грішне серце, наповнене гріхом, воно реагує таким чином. Воно не може заспокоїтись, воно не може просто якось вирішити питання того конфлікту. І ось таким чином воно діє. Воно виймає оцей ніж, чи виймає якусь зброю, яка була виготовлена його сином, і вбиває молодого хлопця. І як тут сказано, це відбулася помста. За що? За синяк. За синяк. Шановні, своє серце перевіряємо, що ми готові зробити за синяк. Що кожен з нас готовий зробити за синяк. Що кожен з нас готовий зробити за грубе слово. Що кожен з нас готовий зробити за те, що хтось в тролейбусі на мозоль наступив. Це наше серце. Оці обставини відкривають наше серце. І ось серце Ламеха розкривається, знаєте, воно розцвітає. Яким чином розцвітає? Бачите, яким чином? Спочатку полігамний шлюб, відсторонення від Бога, від Божих шляхів, віддалення від Божого такого плану і Божого бачення на сім'ю, а потім це накипає, все його більше, 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 і в результаті вбивство. За що? За синяк. Якби хоч той молодий чоловік там якусь жінку то хотів взяти із ревнощів там вже там, чи ще щось таке, за синяк. Це характеризує Ламеха і його серце. Він робить цей крок. Думаєте, це саме страшне, що відбулося в цій історії? Не зовсім так. Не просто вбивство, не просто гріх і оцей гріх на гріх, а сама ключова проблема відкривається ставленням до цих речей у цього чоловіка. Дивіться, яке ставлення. Ламех сказав своїм жінкам: «Адо й ціло, слухайте мій голос! Жінки Ламехові, зважайте на моє слово, бо я забив чоловіка за мою рану, я дитя забив у відплату за синяк». І в оригінальних текстах оцей уривочок, який я прочитав таким особливим чином, незвичним, це пісня, яку він написав і співав перед своїми, поетичний витвір. Тобто, не тільки інструменти почалися там, скажімо, в цій цивілізації, використання музики таким чином, і поезії таким чином. І він використовує цю поезію таким чином. Він співає своїм жінкам: «Я ось це зробив!» Крім того, він ще додає: «За Каїна що там? Відомститься в семеро. А за Ламеха 70 помножити на 7». А хто це сказав? В випадку з Каїном про це говорить Господь. А в випадку з Ламехом це він сам придумав. Поет і музикант, півець. Він оспівує ці речі. Місце поклонення – це вся фантазія, роботає на те, як прославить себе, причому в якій формі. Прославить свої беззаконня і злочини. Ось це серце. Що ми робимо своїми гріхами? Давайте ми чуть пізніше це питання задамо, а зараз я хотів би, щоб ми глянули на таку картинку, ми зараз дивимося на те, яка прогресія цього гріховного стану, як гріховність прогресує, вона не стоїть на місці. Ми вже трошечки цього торкнулися, а зараз ми подивимося, що відбувається, і що відбувалося в тій ситуації. Дивіться, першими, хто згрішили, це були Адам і Єва. Потім ми розглядали Каїна. А тепер ми вже зустрілися з Ламехом. А тепер давайте подивимось спочатку на Адама і Каїна. Дивіться, Адам згрішив. Господь йому сказав, як треба жити і що робити. Він зробив це навпаки, він згрішив. Але Адам і про його гріх описано, як про таку разову дію. Він згрішив. Тепер, коли ми читаємо про Каїна, про нього сказано, що гріх лежить на порозі твого серця. Тобто там є постійний гріх, який його мучить і не проходить. І він там перебуває, і Бог йому про це говорить. Каїн постійно, Каїн, гріх постійний, там на порозі серця лежить, він чигає. Дивись або вискочить. Ця біда. І ось це з ним відбувається, з Каїном. Дивіться, там тільки просто раз згрішив, потім гріх лежить в серці. Тобто він діє, він постійно пригнічує, подавляє і кличе до дії. Дивіться, потім Адам, він зрозумів, що зробив. Він зрозумів, що зробив гріх. І що з ним відбувається, коли він згрішив? Він злякався. Йому стало страшно. Коли ми читаємо про Каїна, він винний, при цьому він гнівається до такої міри, що впадає в депресію і протистоїть Богу, який хоче вивести його з цього стану. Дивіться, той згрішив і злякався власного гріха, а цей грішить і вперто перебуває в ньому, гнівується, виправдовує себе. Тепер, коли Господь говорить до Каїна, ми ніде не зустрічаємо, що Божий докір, Боже обличення, Каїн відкидає. Він не відкидає. Він визнає, що це сталося. Коли ми зустрічаємося з Каїном, він відкидає настанову і звершує вбивство. Господь ще до вбивства з ним розмовляє, що гріх там лежить, перебуває в серці, ти пануй над цим станом своїм. Що відбувається з ним? Він відкидає Божу настанову. Дивіться, сам Бог є його душеопікуном. Не пастир, не старший брат чи сестра, не хтось там з рідних, ні з яких людей духовних, зрілих, які є в моєму оточенні. Ніхто з цього кола нічого цього не робить. Сам Господь робить в житті Каїна, він це відкидає, цього душеопікуна проганяє відповідь на те, що його Господь докоряє і наставляє. Він що робить? Він звершує тяжкий перший в світі злочин, вбиває ріднього брата. Убивство відбувається. Ще раз повертаємося до Адама. Адам визнає факт самого гріха, який відбувся. Каїн не визнає. Він бреше, обманює, і він з сарказмом розмовляє з Богом, він сміється над Богом. Дивіться, як гріх прогресує. Гріх прогресує. Він не зупиняється на одному місці. В нього не є фіксована така форма статична, що ось так зафіксуємо і так будемо жити, далі не підемо. Якщо ми на цю дорогу стаємо, то він буде опановувати нову і нову територію. Гріх завойовує нову територію. Ще про Адама. При оголошенні вироку, який Господь зачитував для Адама, Адам мовчить. Коли Господь вирок проголошує для Каїна, Каїн виступає, протестує і каже: «Ні, це більше, чим можна винести, я не згідний!» Гріх прогресує і цей стан прогресує. Коли ми дивимося на потомство Адама, то потомками Адама і грішні, і праведні були. Коли ми дивимося на потомство Каїна, то гріх прогресує в потомстві, полігамія, вбивство і ще й похвальба гріхом, реклама гріха. Відкрита, усвідомлена реклама гріха. Ось що відбувається з цими людьми. А тепер, коли ми дивимося уже на самого Ламеха, то дивіться, що це все відбувається. Що відбувається в його житті. Він пішов набагато далі, чим батько. Він тепер пісні і оди співає своїм ділам. Ви не зустрічались з такими людьми? які свої походеньки оспівують пісня, навіть поети такі славні, яких ми любимо там і цитуємо на пам'ять. Загубивши скромність, одурівши в тріску, мов чужу дружину, обнімав берізку. Не чули такого ніколи? Це український варіант Єсеніна. І так далі. Ми сьогодні співаємо своїм злим ділам пісні. Подивіться на сучасну естраду. Що оспівується? Постійні зради. І вже й полігамні, і різні інші шлюби. Мало того, що люди роблять гріх, вони співають йому хвалу. І це викликає оце гнів Божий, і він наростає, цей Божий гнів, він нарощується, він наростає. І тому природно, що звершуються Божі суди. І не потрібно на це очі закривати. І Господь у відповідь на цей весь процес, на цей весь розпад, на ці всі видумки, на всі ці теорії світу і світської сучасної цивілізації, так як тоді вже і сам придумав, що 70 на 7 от, буде відомщину тому, хто троне Ламеха. Він сам себе так і огородив. То Господь огороджує, а цей вже сам собі придумує ці речі. І так само сьогодні ми чуємо різні виступи і проголошення, коли самі собі придумують безпеку. Самі собі шукають безпечних шляхів. Це різні філософії, це різні теологічні ідеї. І в релігійному цьому процесі все більше їх з'являється. Все більше пошуку своєї власної безпеки, а не поклоніння. І тому всякі різні теорії, які на базі Біблії ніби проголошуються і підсилюються. І саме виходять з цього серця гнилого, яке не хоче перед Богом поклонятися, а шукає безпеки, шукає комфорта. І оці речі відбуваються. І нам слідкувати за собою потрібно. Чи помічаємо ми, що наше серце цього шукає? Моє серце цього шукає. Як би, щоб мені було простіше, м'якше, легше, без всяких докорів, щоб ніхто мене не виправляв, щоб ніхто мені не підказував. І я сержусь і гніваюсь, бо жінка чи діти мені зауваження роблять. Це говорить про це ж саме, що є в моєму серці оці залишки, і тільки Господнє насіння, Господня ця благодать, сам Господь Ісус Христос може придавлювати цей бунт нашого серця. І тому без Христа і без Бога ми не можемо справитись. І подивіться, що останнє ми прочитали, і це завершення цієї сімейної історії про Адама, Єву, про Авеля і про Каїна. Можливо, ми іноді будемо далі згадувати, як Господь дозволить, але зараз оцей фінал, що далі відбувається. Тоді, в цей самий час, це слово «тоді» означає не послідовність, що після цього, а тоді, в цей самий час, коли це описано про Каїна і про його історію, його потомство, і про те, що відбувалося в цьому роді. В цей самий час, навіть це було раніше, ми знаємо, бо жінку він звідти взяв. Адам спізнав свою жінку, вона вродила сина і назвала його Сів. Бо, мовляв, Бог дав другого нащадка замість Каїна. Ні, замість Авеля. Вона вже зрозуміла, що не Каїн, а Авель. Оте дуновення, оте нічто було Божим насінням. І вона замість Авеля вбитого, Господь дав мені нове насіння. І ось Сів вона називає цього сина. І тепер ось що відбувається. У Сіфа теж народився син. І він дав йому ім'я Єнос. Не Єнох, а Єнос. І це ім'я означало слабий, безсильний. І дивіться, який вихід. І тоді почали закликати ім'я Господа. Оце було відповіддю на те, що трапилося взагалі в світі. І коли відбулася оця подія цікава, ось що відбулося. В сім'ї, в родині Адама і Єви народжується Сів. Він стає дорослим, і в нього появляється також сім'я. І тоді вони брали там, родив Адам синів і дочок, і ці дочки виростали і ставали їхніми дружинами. І ось стається дочка його сестра, його дружиною, і народжується син, і вони дають йому ім'я Слабий. І це ім'я говорило про те, що вони розуміли, наскільки вони слабкі і немічні, і безпорадні без Бога. І що вони не забезпечать своєї безпеки. І вони не створять собі комфорту. І вони не збудують свого майбутнього. І товсті мури міста не збережуть їх. А саме надійний захист почали призивати Боже ім'я. Що це означає? Це означає, що до цього часу чомусь не призивали, не звертались до Бога в молитві. Можливо, Адам і Єва сприймали це таким чином, що тоді, коли вони в Єдемі бачились, фізично бачились і зустрічались з Богом, вони знали, як з ним розмовляти. А тоді, коли вони не бачать його обличчя, вони не догадуються, що він всюди, і до нього можна звертатися всюди, і що він слухає навіть грішників. І що навіть вони можуть до нього звертатися і кликати за допомогою. І тоді, коли народжується чергова дитина в їхньому поколінні, вони розуміють, а що далі? Хто він? А може він Каїн черговий? Може він ще хто там? Господи, Авель був ніщо, ніким. Хай це буде слабеньким. Але наша надія, наше вповання, ти, Господи, до тебе будемо кликати, до тебе будемо звертатися. Ти фундамент, ти основання. Спочатку був Сів, потім Єнос, і далі, 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 і потім Христос. І це те обіцяне Боже насіння, яке Господь дав Єві у ту обітницю, що вона народить. Що буде її насіння, тільки незрозуміло було, чому її, а чому не Адамове. І це було незрозуміло, тому що там не про її насіння говорилося, а про насіння жінки в цілому. І пізніше Марія народжує від Духа Святого сина, і ми знаємо нашого Господа Ісуса Христа. Він є відповідь на ці всі проблеми. Хто наша надія? Хто наш фундамент? Де наше коріння? На що ми надіємось? На те, що в світі буде краще? На те, що ми розумніші за всіх, хто були перед нами, і зробимо щось таке, що захистимо себе в цьому світі? Що ми створимо свою безпеку? Що, можливо, ми побудуємо своє якесь місто і своє невеличке царство, в якому безпечно будемо почувати? І в нас не буде ади й ціли, буде одненька якась Маруся і ще хтось там, і ми будемо собі з нею жити безпечно припіваючи. Шановні, забудьте, забудьте, Бог є царем всього. І поки наше серце не прихилиться перед ним, поки ми не схилимось перед ним, і він не стане фундаментом нашим, ні Маруся, ніхто інший, ні Іванко, ніхто нам не допоможе. Ніхто не створить цього комфорту, ніхто не здасть спокою в душі. А якщо й дасть, то тимчасово, і це буде неправедний, мнімий, мій спокій, якого я шукаю. Мій комфорт, який я собі нарисував. Тому хай Господь допоможе нам перед Христовою Євангелією схилитися. Його Євангелія звучить, знаєте, для нас, людей цього світу, не зовсім приємно на початку, зате дає радість в кінці. Тоді, коли Євангеліє цього світу дає радість спочатку, а гіркоту потім. І Господь каже, включіть свій розум. Перестаньте жити почуттями, очікуваннями, своїми бажаннями. Наше серце плодить їх одне за другим, ці бажання. Підкоріться моєї волі, і хай буде звеличене моє ім'я. Я – основа вашого життя. Я – Ісус Христос. Хай Він нас благословить, шукати Його всім серцем. Амінь.